อัตตาครบจัดทอง
อัตตาสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนุ๊กไม่บานปลาย
อัตตาครบจัดทอง
อัตตา
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
อัตตาประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
อัตตาครบจัดทอง
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับฝักส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสื่อสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700 หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแรก
ช็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแรกช็อป
อะไรอะไรก็แอปแรกช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะท่านนายแอปแรกช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแรกช็อปก็จัดให
้แอปแรกช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับวิริยดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับคุณมิตาครับ
ค่ะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของประเทศอินเดียนะคะแล้วเรื่องที่เราจะเล่ากันในวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ที่รัฐราชสถานนะคะเพราะว่าประเทศอินเดียนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันถึงที่มาของคำว่า Incredible India นะคะค่ะเราไปเน้นอยู่ตรงที่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าสุภาพสตรีอินเดียนี่นะคะมีหน้าตาที่สวยแล้วก็มีความคมเข้มนะฮะแตกต่างจากชนชาติอื่นๆท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังแล้วก็ทราบมาแล้วนะคะว่าเป็นการผสมผสานที่เกิดขึ้นจากในช่วงขั้นตอนต่างๆของประวัติศาสตร์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับรัฐราชสถานอีกทีนะคะในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะราชสถานนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดียทางฝั่งตะวันตกของรัฐเนี่ยติดกับประเทศปากีสถานตอนเหนือติดกับรัฐปัญจาบและรัฐหรยานาทางตะวันออกติดกับรัฐอุตตรประเทศ และรัฐมัธยประเทศทางใต้ติดกับรัฐพุชราชทางใต้ของรัฐราชสถานจะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอาหรับประมาณ400กิโลเมตรโดยมีเทือกเขาอาราวาลีเป็นการแบ่งราชสถานออกเป็น2ฝั่งได้แก่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทะเลทรายปกคลุมพื้นที่ถึง2ใน3ของรัฐและทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะเมืองหลวงของรัฐราชสถานก็คือเมืองชัยปุระหรือท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยนะคะในแผนที่หรือว่าในเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวจะเขียนว่า JAIPUR หรืออาจจะออกเสียงว่าใจปุระนะคะประชากรส่วนใหญ่ของรัฐราชสถานนับถือศาสนาฮินดูมุสลิมเจนคริสแล้วก็ซิกนะคะมีประชากรเท่าๆกับประเทศไทยนะคะก็คือประมาณ60ล้านคนค่ะแล้วก็ขนาดของพื้นที่เนี่ยนะคะก็มีพื้นที่อยู่ 342,234 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่า2ใน3นี้เป็นทะเลทรายนะคะค่ะแล้วก็ภาษาประจำรัฐก็คือภาษาฮินดีราชสถานีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะค่ะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของรัฐราชสถานเป็นทะเลทรายที่เรียกได้ว่าทะเลทรายทานะคะซึ่งมีชายแดนขนานกับภูเขาของแม่น้ำสินธุคู่กับประเทศปากีสถานแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่ติดกับทะเลนะคะมีแม่น้ำแชมบอลซึ่งเป็นแม่น้ำเดียวที่ไหลตลอดปีส่วนแม่น้ำบานาสเป็นแม่น้ำเดียวที่จะไหลอยู่แต่ในเพียงภายในรัฐราชสถานความน่าสนใจของราชสถานนะคะนอกเหนือจากภูมิประเทศแล้วก็สถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความสนุกสนานและเทศกาลงานประเพณีต่างๆนะคะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพไปหลายครั้งเนี่ยช่วยแนะนำเทศกาลที่น่าสนใจในราชสถานให้ท่านฟังได้รู้จักบ้างดีไหมคะ
ครับในราชสถานนั้นเนื่องจากว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีงานประเพณีที่มีสีสันมากไปหมดเลยแต่ว่าตอนอื่นเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งว่าด้วยเงื่อนไขที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของราชสถานนั้นเป็นพื้นที่2ใน3เนี่ยเป็นเขตแห้งแล้งเป็นทะเลทรายนะครับนั่นหมายความว่าในพื้นที่ที่เป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์นั้นเองมีพื้นที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนที่มีบ้านเมืองผู้คนตั้งอยู่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงใจเปิดหรือใจปุระนะครับเมืองจอร์ดเปิดหรือโยธาปุระล้วนแล้วแต่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าทางตะวันตกนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งอยู่ตรงทะเลทรายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราพบว่าในรัฐราชสถานแห่งนี้หรือแคว้นราชสถานแห่งนี้เป็นแคว้นที่มีศาสนาเชนนะรุ่งเรืองมากที่สุดหมายความว่ามีคนที่นับถือศาสนานี้นั้นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้คับข้างมากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่นับถือศาสนาเชนเป็นประชากรส่วนใหญ่นะครับประชากรส่วนใหญ่พวกมันจะเป็นฮินดูแน่นอนครับแล้วก็ตามมาด้วยมุสลิมนะครับตามมาด้วยคริสต์หรือถึงจะถึงพุทธแล้วก็เชนศาสนาเชนนั้นเป็นที่รับรู้กันว่ามีประวัติความเป็นมาคล้ายๆกับศาสนาพุทธนะครับมีการเล่าเรื่องตำนานของราชาสิทธัตถะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าต่างกันในรายละเอียดบางประการเท่านั้นเองถามว่าทำไมศาสนาเชนนะครับถึงเติบโตที่เมืองนี้มากที่สุดนะครับก็เป็นเพราะว่าศาสนานี้นั้นเคร่งครัดถึงขนาดที่ไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยทำอันตรายหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมดแมลงในพื้นดินหรือว่าแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับดังนั้นเวลาที่จะหายใจเขาก็จะต้องมีผ้าปิดจมูกไว้เพื่อป้องกันที่จะสูดดมเอาสิ่งมีชีวิตในอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อความคิดของนักที่เชนเข้มงวดมากขนาดนี้เนี่ยก็จึงส่งเสริมให้คนที่นับถือศาสนานี้ทำอาชีพอื่นมากกว่าเป็นเกษตรกรเพราะว่าเชื่อว่าการเป็นเกษตรกรนั้นจะทำให้จะต้องพรวนดินนะฮะพรวนดินก็จอบเสียงของเราก็อาจจะไปโดนเอาให้เดือนอย่างเงี้ยเป็นการทำบาปเมื่อเกษตรกรที่นับถือศาสนาเชนนั้นไม่ได้รับการแนะนำให้ทำการเกษตรนะครับแล้วพื้นที่ที่อาศัยแถบนั้นก็เป็นเขตทะเลทรายอยู่เยอะด้วยนะครับผู้ที่นับถือศาสนาเชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเป็นพ่อค้าแล้วเมื่อคนไหนเกิดไปค้าขายมาแล้วร่ำรวยก็มักจะสร้างวัดถวายให้กับศาสนาเชนที่เป็นมัสยิดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราเข้าไปในราชสถานนั้นแน่นอนที่สุดนะครับเราจะเห็นจำนวนของฮินดูอยู่มากมายนะครับมีรูปปั้นเทพเจ้าในต่างๆมากมายแต่ว่าที่สำคัญมากแล้วก็มีคนมาสนใจมาชื่นชมอยู่เสมอก็คือในเรื่องของศาสนาเชนนะ ในส่วนของเทศกาลงานประเพณีในรัชสถานนั้นงานสำคัญอันหนึ่งก็คืองานเทศกาลช้างที่เมืองใจเฟินจังหวัดเป็นเทศกาลที่มีการนำช้างลัดร้อยเชือกมาตกแต่งด้วยผ้าสีสดใสนะครับเพื่อจำลองขบวนพาเหรดของมหาราชาในอดีตนั้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับโอ้มีการบรรเลงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่สนุกสนานมากครับเทศกาลนี้ปกติเวลาที่เราไปที่เมืองใจเฟินจังหวัดเราจะเห็นช้างที่คอยรับนักท่องเที่ยวนะครับในการเดินขึ้นไปบนเทือกเขาเพื่อไปดูป้อมปราการของใจเฟินจังหวัดนะครับเราก็จะได้เห็นช้างจำนวนมากนะครับ 20-30 เชือกนะครับแต่ว่าใน Elephant Festival หรือว่าเมืองเทศกาลช้างนั้นมีช้างมาเป็นร้อยๆเชือกแข่งกันตกแต่งประดับประดาด้วยสีสันสวยงามนะครับมีผ้าปกศีรษะหรือว่าที่นั่งของคนที่จะนั่งบนหลังช้างเนี่ยอลังการมากนะครับถือว่าเป็นงานที่สนุกสนานมากนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการแห่หุ่นเจ้าแม่ปาร์วตีปาร์วตีนั้นเป็นภาพที่สวยงามนะครับของชายาของพระศิวะหรือพระศิวะเทวีสวยหวานมากเลยนะครับที่เมืองใจปุระนี้จะมีเทศกาลแห่หุ่นเจ้าแม่ปาร์วตีไปรอบๆนะไปรอบๆเมืองเขาบอกว่าเทศกาลนี้มีความหมายมากเลยนะครับสำหรับหญิงสาวที่เป็นโสดแล้วก็ที่แต่งงานแล้วเพราะว่าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะขอพรจากเจ้าแม่ปาร์วตีนะครับให้พบกับสามีที่ดีในอนาคตเหมือนอย่างที่ปาร์วตีนั้นได้พบกับพระศิวะหรือพระอิศวรนั่นเองนะครับส่วนหญิงสาวที่มีครอบครัวแล้วจะขอพรให้สามีของตัวเองนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและนอกจากนี้แล้วยังมีประเพณีที่เรียกว่าติชหรือว่าติชเฟสติวัลที่เมืองใจเฟอร์เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อฉลองการมาถึงของฤดูฝนเพราะว่าพื้นที่ในเขตราชสำนักนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นมีฝนมาทักทีเลยโอ้โหดีใจมากต้องฉลองเลยนะอีกอันนึงก็คือมาวาเฟสติวัลนะครับดินแดนที่เป็นรัฐรบแว้นราชสถานปัจจุบันนี้เดิมเรียกกันว่ามาวาร์นะครับเทศกาลนี้จัดเพื่อเฉลิมฉลองอาณาจักรมาวาร์ที่เกรียงไกรอยู่ในอดีตนะครับภายในงานก็จะมีการเล่นพื้นเมืองการแสดงดนตรีพื้นถิ่นรวมทั้งการเต้นรำในบรรยากาศวันยุคสุขสนานมากที่ดูครับสุนตาครับ
ค่ะก็อยากจะคุยกับคุณธีรภาพต่อนะคะว่ามีเทศกาลไหนที่คุณธีรภาพรู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษนะคะหลังจากที่ได้เล่าให้ฟังมาหลายเทศกาลแล้วเนี่ยนะคะสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันประทับใจเทศกาลที่มีการแห่หุ่นเจ้าแม่ปาร์วตีนะคะเข้าใจว่างานนี้เนี่ยคงจะมีหญิงสาวจำนวนมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นสุภาพสตรีชาวอินเดียมาในงานพิธีต่างๆเนี่ยนะคะดิฉันว่าช่างภาพตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าของเธอแต่ละคนนั้นสีสันสดใสแล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะแม้กระทั่งเวลาเธอไปทำงานตามทุ่งนาเนี่ยก็เสื้อผ้านี่สีสันแบบสวยมากๆนะคะดิฉันคิดว่าช่างภาพเห็นแล้วโอ้ได้ภาพสวยงามเลยนะคะของคุณธีรภาพชอบอันไหนเป็นพิเศษไหมคะ
กับตรงนั้นเนี่ยเป็นสีสันอย่างมากเลยนะครับของราชสถานนะครับก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าสีสันของสาวหลีเท่านั้นนะครับที่ใบหน้าของชาวราชสถานเนี่ยก็ยังประดับประดาเครื่องตกแต่งมากเลยในบริเวณที่เป็นราชสถานที่เป็นทะเลทรายนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าสมัยโบราณที่เรารู้จักกันในนามเส้นทางสายแพร่ใหม่นะครับซิลก์โรดนะครับในบริเวณนี้นั้นมีพ่อค้าจากจีนนะครับจากอินเดียนะครับไปค้าขายกับพวกเปอร์เซียอาหรับนะครับไปถึงยุโรปพวกคนยุโรปคนเปอร์เซียก็เดินทางมาค้าขายกับอินเดียนะครับดังนั้นตรงบริเวณที่เป็นเขตทะเลทรายของราชสถานนั้นจึงเกิดมีคนที่มีความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับนะครับเนื่องจากว่าบรรดาพ่อค้าที่ผ่านไปผ่านมานั้นก็จะมีอัญมณีนะครับประเภทเพชรนินจินดาซึ่งส่วนใหญ่ก็มากันเป็นก้อนๆยังไม่ได้จีรนัยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ราชสถานส่วนหนึ่งจึงเป็นผู้ที่ถูกฝึกให้มาเพื่อจีรนัยอัญมณีรวมทั้งการออกแบบเครื่องประดับนะครับอัญมณีหรือว่าเครื่องเงินนะเพราะฉะนั้นเมื่อไปที่ราชสถานนั้นสตรีของเมืองนี้หรือการนี้จะโดดเด่นในเรื่องของเครื่องประดับประดานะครับตั้งแต่ใบหน้าไปจนถึงกระดดข้อเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็จึงจะได้เห็นบรรยากาศสิ่งเหล่านี้มีอีกเมืองหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองที่น่าสนใจของนักประสบการณ์ก็คือเมืองใจแซนเมียร์นะครับหรือว่าใจแซนเมอร์นั่นเองนะครับใจแซนเมียร์นั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบมากที่สุดของเมืองใดๆนะครับที่นี่จึงมีเทศกาลเฉลิมฉลองในหมู่บ้านซึ่งอยู่ริมทะเลทรายนะครับเช่นหมู่บ้านแซมนะครับอยู่ติดกับทะเลทรายทานะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเมืองใจแซนเมียร์มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงจัดเทศกาล Dessert Festival หรือว่าเทศกาลทะเลสาบขึ้นมานะครับก็จะมีการแข่งขันอูฐนะครับมีการแสดงดนตรีมีการเล่นต่างๆมากมายผมเองได้มีโอกาสไปที่หมู่บ้านแซนนี่นะครับก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจนะครับกับการที่เขาแต่งบ้านหรือว่าแต่งกระโจมของเขานะครับรวมทั้งการที่เขาใช้อูฐเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าในสมัยโบราณแล้วก็อย่างนำนักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวชมตามสันเนินทรายนะครับหรือว่าแซนดูนนะครับซึ่งเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยมันสวยงามจริงๆครับดังนั้นในบรรดาเทศกาลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับของราชสถานนั้นผมยกให้เมืองเทศกาลที่เมืองแจสเมียนั้นเป็นเทศกาลที่เป็นเท่นและก็น่าสนใจมากที่สุดนะครับที่แจสเมียนั้นยังมีเทศกาลพระอูฐด้วยนะครับเทศกาลพระอูฐนั้นจะมีอยู่ที่เมืองพุชค่ากับที่แจสเมียคือเวลาที่มีเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างปากีสถานกับอินเดียนั้นเมืองเจสเนียเนี่ยถือได้ว่าเป็นเขตที่ต้องคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับคือจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเองนะครับจะต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าเป็นหัวเมืองหลักเลยที่ถ้าเกิดมีความขัดแย้งขึ้นมาแล้วกองทหารฝ่ายปากีสถานบุกเข้ามาก็จะเจอเจสเนียก่อนนะครับปีไหนที่มีความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยนะครับคนก็จะมาหลบเลี่ยงให้ไปเจสเนียแล้วก็มาขี่อูฐมาชมเทศกาลอูฐนะครับรวมทั้งเทศกาลเรื่องเดินของเมืองพุชค่านะครับเป็นสำคัญเลยเพราะที่นี่ก็มีที่พักที่ดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทศกาลอูฐที่เมืองพุชค่านั้นถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับการค้าอูฐที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียแล้วก็เป็นการที่พ่อค้ากับคนขายอูฐเนี่ยก็จะมาเจอกันนะครับรวมทั้งผู้ที่มีผู้เสียงบุญนะครับที่จะเดินทางมาอาบน้ำแล้วก็ใช้น้ำในทะเลสาบของที่แจสเมียนเนี่ยเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นะครับอาบน้ำก็จะมีการเป็นสื่อมงคลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่น่าสนใจมากๆเลยของดินแดนส่วนที่เรียกว่าเป็นแคว้นราชสถานนะครับก็คือที่เมืองพุชค่าเมืองแจสเมียแล้วก็เมืองใจเปิดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังจะไปเที่ยวหรือว่าไปเยือนที่ราชสถานนอกเวลาเทศกาลนะคะท่านก็จะยังได้สัมผัสบรรยากาศหลายๆอย่างที่คุณธีรภาพเล่านะคะอย่างเช่นในใจกลางเมืองเนี่ยนะคะเวลาที่เรานั่งรถของเราเนี่ยนะเราในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งรถผ่านย่านใจกลางเมืองหรือว่าวงเวียนคล้ายๆวงเวียนใหญ่บ้านเราอย่างเงี้ยนะคะเราจะตื่นตาตะลึงใจจริงๆนะคะคุณธีรภาพเพราะว่ายวดยานที่อยู่บนถนนเนี่ยนะคะหลากหลายรูปแบบแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ละคันเนี่ยมาต่างยุคต่างสมัยกันอย่างเช่นรถที่เรานั่งอาจจะเป็นรถของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถัดไปก็จะมีรถยี่ห้อทาทานะคะซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นรถอินเดียแท้ๆนะคะแล้วก็จะเจอรถลากที่เทียมด้วยอูฐคุณธีรภาพก็คงเคยได้เจอนะคะแล้วก็มีเทียมด้วยลานะคะมีเทียมด้วยสัตว์สารพัดชนิดนี่คือความตื่นตาตื่นใจของยานพาหนะที่อยู่บนถนนเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ในย่านตลาดย่านการค้าเดียวกันที่หาที่ไหนก็ไม่ค่อยได้แล้วในโลกนี้นะคะนอกจากที่อินเดียนี่เอง Incredible India จริงๆค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับแล้วก็พร้อมๆกับการที่มีรถทุกประเภทอยู่บนถนนเดียวกันนั้นก็จะต้องมีเสียงตามด้วยนะครับเพราะว่าสังคมอินเดียว่าอินเดียแต่เนี้ยจะได้มาจวดจนปัจจุบันนี้นับตั้งแต่มียานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์คันแรกที่มาแล่นอยู่ในประเทศอินเดียนั้นก็ถือว่าการที่ไม่มีแตรนะครับเวลาที่ผ่านชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดอย่างยิ่งเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลับมาจากทะเบียนปฏิบัติของเราในปัจจุบันนี้ที่พยายามที่จะบีบแตรกันให้น้อยลงแต่ชายเดียนนั้นถือว่าถ้าไม่บีบแตรนั้นถือว่าไม่มีหน่วยงานเพราะว่าคนที่เดินอยู่ท่าทางอาจจะไม่รู้ว่าจะมีรถข้างหลังมาอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าถ้าที่ผมสังเกตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบีบแตรกันมานานนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่เดินอยู่ตามเมืองเคยชินนะฮะเดี๋ยวเขาก็คงหาทางแทรกไปได้เองเวลาที่รถผ่านไปในชุมชนที่มีคนมาเดินอยู่มากมายเนี่ยคนบางทีก็ไม่อยู่ที่กับรถเท่าไหร่นะครับแล้วรถก็ไม่ค่อยอยู่ที่กับคนนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในสังคมอินเดียเราได้รู้จักกับแคว้นราชสถานตอนหน้าจะไปพบกับเมืองชัยภูมิวันนี้เราได้พูดคุยกันในภาพกว้างของราชสถานกันแล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านผู้ฟังไปเจาะลึกเมืองสำคัญของราชสถานซึ่งประกอบไปด้วยเมืองสีชมพูเมืองสีครามหรือสีเมืองและก็เมืองสีทองนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปชมเมืองอันน่ามหัศจรรย์ของอินเดียทั้ง3เมืองนี้ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะใน Facebook ของคุณธีรภาพก็จะมีภาพสวยๆที่คุณธีรภาพบันทึกมาจากอินเดียนะคะแล้วก็เข้าไปแลกเปลี่ยน ภาพสวยๆกันหรือไปชมภาพสวยๆทั้งของคุณธีรภาพแล้วก็อาจจะบางส่วนที่ดิฉันแชร์มาได้นะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันพิกาจันทร์เลิศค่ะ
และผมธีรภาพสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ